Kar pridite bliže, prosim. Ne bo zgledalo. Ti si na moji strani. Vse smo na strani socialnega dialoga vsi. Dobro, lep pozdrav vsem. Rad bi vas obvestil, tako z moje, kot potem strani drugih udeležencev današnjega sestanka o njegovih zaključkih. Kot veste, ne samo spomnim, zdi se mi to pomembno za osvežitev zavesti javnosti, da je 3 tedne ali mesec dni nazaj sindikalna stran na bilateralnih posvetih z menoj in ministrom Svetlikom dala predlog, da bi se tako rekoč na vrhu ekonomsko-socialnega sveta oziroma na vrhu med 3 partnerji, vlado, sindikalisti in delodajalci v nekem razumnem roku poskušali dogovoriti o pokojninski reformi tako, da bi uživala recimo temu široko politično podporo ali morda celo soglasje socialnih partnerjev. Pravim celo, ker je to sicer malo verjetno, ni pa nič nemogoče. Mi smo ta predlog sprejeli. Vlada ta predlog sprejela in odložila sprejemanje potrebne pokojninske zakonodaje, čeprav je bila pripravljena, in se začela pogovarjati z obema partnerjema. Rekli smo, da si vzamemo dober mesec, morda mesec in pol časa. Zdaj smo ocenili, da bo potreben mesec in pol časa, boste to razumeli iz dogovorov za naprej, da zelo temeljito pregledamo, kje, koliko se razhajamo v pokojninske reformi in da vidimo, ali je mogoče čez te razlike zgraditi razumne in trdne mostove. Da bi to lahko ocenili, smo pred 14 dnevi naložili domačo nalogo vladi, da pripravi oceno različnih predlogov sprememb pokojninskega sistema in ta ocena je zdaj tukaj pred nami. Ta ocena ni interna, bo tudi na razpolago javnosti in predlagam ministrstvu, da jo obesi na net in da tudi javnost ve, kaj je vlada za socialne partnerje izračunala glede različnih predlogov sprememb pokojninskega sistema. Mi smo zato potrebovali nekaj dni več časa, kot smo sprva načrtovali, kar nas je v internem pogovoru med nami privedlo do zaključka, da je fair, da nekaj več dni časa damo tudi partnerjem, da te ocene proučijo in potem sprejmejo svoja stališča v zvezi z njimi. Tako smo se dogovorili, da se bomo sestali ponovno v torek, 8. junija. Vendar moram povedati, da to ne bo edina tema pogovora, namreč da bomo še pred tem, ko se bomo seznanili za pogledi socialnih partnerov na oceno različnih predlogov sprememb pokojninskega sistema, pogovarjali tudi o paketu 3 zakonov, trg dela, malo delo in zakon o delovnih razmerih, kjer bomo poskušali uskladiti stališča, če bo to mogoče in kolikor bo to mogoče, da bi jih potem lahko vlada poslala v parlament. Jaz sem danes povedal, da si želimo, da bi študentska organizacija čim prej poslala svoja stališča v zvezi s tem, mora biti na amandmaje, tako kot smo se bili obljubili. Kot smo si bili obljubili to. Do tega trenutka tega še nismo prejeli, da pa bi v izogib ponoviti kakšnih podobnih dogodkov, kot smo imeli priča v prejšnjem tednu, bilo dobro, če si socialni partneri v dobri veri prizadevajo za to, da pride do rešitev. Toliko z moje strani, ker bom potem dal možnost, da se o drugih vprašanjih oziroma o dopolnitvah tega izrečejo ministri in drugi socialni partneri, a lahko z vašim dovoljenjem, Dušan, lahko morda še kakšno vprašanje, ki zadeva danes Zbor za republiko, kaj takega, ker vem, da me baje tega iščete. Samo to, potem bom pa jaz spustil priložnost za besedo drugim. Prosim, izvolite.
Ja, torej, kako komentirate trditve Zbora za republiko, da je bila enostranska izjava usklajena s Slovenijo, spisana že oktobra in skupaj poslana predsedstvu EU in ZDA, kar izhaja tudi iz hrvaškega zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma?
No, to so že slišane zgodbe, ki niso točne. Najprej Slovenija je vedno vzela na znanje pravico države podpisnice te pogodbe, da v procesu ratifikacije sprejme enostransko izjavo in tako smo sprejeli tudi mi. Ni jih potrebno nič usklajevati, ker ima vsakdo suvereno pravico do njih. Nimajo pravne teže v delu arbitražnega sodišča. To je, mislim, da ključno. Nimajo pravnega učinka na delu arbitražnega sodišča. To, kar piše v zakonu o ratifikaciji, je, kot da je bila izjava poslana strani ZDA in Unije, pa poznate epilog. Švedsko predsedstvo ni dalo nobenega komentarja na to izjavo. Združene države Amerike so preprosto to sprejele in so se odzvale na to. Kakorkoli že, bistveno je, da ta enostranska izjava ni bila priložena k sporazumu in podpisu sporazuma. To je zdaj bistveno. Vse ostalo je irelevantno, kar poskuša kdo narediti. Vidim, kaj skuša narediti tisti, ki se sporazumom ne strinja. Vnesti čim več dvomov v to, da je Slovenija izpogajala nekaj, kar je za nas vitalnega pomena. In to je stik z mednarodnimi vodami. To smo izpogajali. Na to nima pravnega učinka nobena enostranska izjava. Drugače, podpisnica Slovenija in Hrvaška tega sporazuma ne bi 4. novembra so podpisala. In tam ni bilo dobene priložene izjave. V procesu ratifikacije pa lahko kdaj izjavo kdorkoli. Povedal pa sem, da se švedsko predsedstvo o tej enostranski izjavi sploh ni izreklo. In da je tudi irelevantna. Tako da, še enkrat vam pravim, 6. junija bodo ljudje odločili o tem, ali bomo enega zadnjih elementov slovenske državnosti rešili na en pošten in pravičen način, ki bo poleg tega, da bo zavaroval naše vitalne interese, kar smo mi v tem sporazumu dosegli, omogočil tudi trajen mir in vsestransko sodelovanje z vsemi sosedami, tudi s Hrvaško, kjer je očitno seveda odprto vprašanje meje vir stalnih nezaupanj in poslabšanje odnosov, če to vprašanje je rešeno. Enostranska izjava, ki jo je Hrvaški sabor sprejel v procesu ratifikacije, je popolnoma irelevantna za delo arbitražnega sodišča. Nima na delo arbitražnega sodišča nobenega učinka. Slovenija se z njo ni strinjala, vzela pa je na znanje pravico Hrvaškega sabora, da to storil v času ratifikacije. Rekli pa smo, to pa že lahko povem, da je pogoj za to, da do sporazuma, podpisa sporazuma pride, da se pri podpisu ne priloži nobena enostranska izjava. Ta pogoj pa je bil in je bil spoštovan. Hvala lepa.
Še na te izračune mogoče kaj več poveste, kako se vam zdijo, če ste
bili danes? A to bo povedal minister Svetlik.
No, vaše mnenje.
Pa gledajte, moje mnenje je bilo tudi tukaj na tem zasedanju umeščeno tudi malce širše kot samo v slovenski kontekst, ampak v kontekst ocene nekih mednarodnih razmer. Jaz mislim, da se te v globalu ne izboljšujejo tako hitro in atraktivno, kot smo sprva pričakovali. Zlasti v Evropi ne. Mene je danes Mitja Gaspari obvestil o sestanku delovne skupine, ki je bila prvič sklicana za mehanizme, ki bi preprečevali ali prereševali podobne primere, kot je bil grški. Verjetno ste seznanjeni z izjemno visokimi številkami, ki jih bodo države, če bo tako sklenjeno, o tem se bomo verjetno še veliko pogovarjali, dolžne, bom rekel, dati v skupen sklad, v skupen poroštveni sklad ali nekaj takega, zato da bo potem Evropska komisija pomagala državam, ki se bodo znašle v podobni situaciji, kot je Grčija. In kot veste, je takih držav še nekaj. Slovenija se more še veliko bolj zanesti nase na svojo presojo in zlasti na svojo odločenost, da uveljavi nekaj temeljnih reform, ki so potrebne za to, da bomo imeli vzdržne javne finance in da bomo v letošnjem letu okrepili element konkurenčnosti. Lani smo, tukaj s sabo nimam podatka, bom prosil potem ministra, da to pove. To se mi zdi zelo pomembno. Da smo lansko leto, 2009, preživeli, kot smo ga preživeli. In vem, da se bo Dušan tukaj seveda obregnil ob to stališče, da je morda pristransko, morda še kdo drug, da smo ga preživeli tako, kot smo ga preživeli. Torej, brez velikih socialnih pretresov. Ne. Mene ne zanimajo politični, da ne bi kdo menil, ne, da me ti vznemirja, ampak brez socialnih pretresov, da velika skupina ljudi ni zdrsnila pod mejo revščine, da smo zadržali neko dostojnost večine ljudi. Smo mi povečali lansko leto in letos transferje za, mislim, da 24 ali celo 27%, drži? Paste. To je seveda velik vložek države v to, da obstaja socialna povezanost v tej Sloveniji. Če hočemo, zdaj pa to ključna stvar na vaše vprašanje, če hočemo, glede tudi na mednarodne razmere, to socialno vzdržnost, ki jo zdaj imamo, ne, ob finančni vzdržnosti doseč, je dejstvo, da potrebujemo neke reform. In tukaj računam na en tehten in v dobri veri voden socialni dialog, da te spremembe speljamo. Drugače bodo drugi gospodari naših usod. Za enkrat je Slovenija gospodar svoje usode. Ne velja to za vse države enake. Tiste, ki so se znašli pod gladino krize, so odvisne od pomoči drugih. Slovenija ne. Dajmo to razumeti in upoštevati. Za enkrat smo trdno gospodari svoje usode. In imamo možnost, da tako tudi ostane. Vendar moramo sprejeti neke ukrepe. Ne. Vem, da so težki in boleči, ampak ravno zato se pogovarjamo. Predlagam minister, če si za to, da si potem na koncu ti in da potem stišimo najprej socialne partnerje, glede prvega vprašanja. Jaz bi pa tukaj nekaj, ker se mi mudi naprej, imamo obveznosti, me čakajo ljudje.
Ste bili na NLB-ju danes, ste se pogovarjali kaj?
Ne, nisem bil na Ljubljanski banki, pač pa so prišli predstavniki, visoki predstavniki nadzornega sveta in uprave Ljubljanske banke k meni, kjer sem jih sprejel skupaj z ministrom Križaničem in ministrom Gasparjem. Pogovarjali smo se o njihovi strategiji za njihove poslovne načrte v času 2010-2015. Očitno je, da bo banka zato, da bo izpolnila svoje precej veliko potezne cilje, kar v vladi prav gotovo podpiramo, ker si želimo uspešne in močne banke, torej, da bo potrebovala dokapitalizacijo. In dogovorili smo se, da predstavniki banke ob tem, ko bodo o tem tudi formalno čez obvestili vlado kot enega od pomembnih lastnikov, hkrati dajo tudi alternative, kot jih sami vidijo za to dokapitalizacijo. Ne, da bi jih mi vabili, da se izrečejo o tem, kaj se jim zdi najbolj primerno, to je že potem stvar lastnikov, ampak da dobimo na razpolago alternative in da je začnem en politični proces usklajevanja, ker je to očitno tako pomembna stvar, da bo terjala tudi politični proces usklajevanja, gre za vprašanje deleža države v Ljubljanski banki. Ali bo, ne, če poenostavim, ampak to je zelo poenostavljena dilema, dokapitalizacijo opravila država z denarjem davkoplačevalcev, ali pa se bomo odločili za kakšen drug pristop, kar pa bi seveda za seboj prineslo tudi zmanjšanje deleža države. In tukaj so seveda in strokovna in politična mnenja različna in bo za me in za moje kolege v vladi in tudi v parlamentu še dolga pot, da pridemo do konsenza. Ampak danes smo ta proces začeli. Še enkrat mi povem, naš cilj je močna, trdna banka z močnim regionalnim vplivom, z svežim kapitalom, s partnerjem, ki ima vizijo v tem regionalnem finančnem prostoru in ki bo z, bom rekel, dovolj močnim in odločujočim deležem države tudi ostala pod našim vplivom in nam zagotovila, da ne bo, zlasti v primeru ponovitev podobnih kriz, kot je bila lansko letna, preprosto samo finančna institucija, ki jo bodo potem partneri izčrpali v materene, ampak bo denar ostal doma in si bomo lahko pomagali, ker Ljubljanska banka je pomagala Sloveniji, da je prebrodila krizo lažje, kot je tudi zaradi tega, ker je država imela določen vpliv na delo uprave, ne, oziroma njenih odločitev.
Hvala. Na obrtni podjetniški zbornici moram povedati, da bomo temeljito preučili te predloge vlade. Moram pa na prvi pogled povedati, da smo delodajalci nekako pozitivno presenečeni, kajti tu noter so predlogi, ki smo jih mi predlagali, in mislim, da bo šlo v tej smeri, da bo stvar se le našla, da bo stvar našla en konsens. Ostal nam je edini problem sklada pokojninskega sklada obrtnikov, to je dopolnilni sklad obrtnikov, ki smo ga sami ustanovili. V njega tudi marsikdo plačuje 30 let in mu grozi, da bo z kakih 5 let blagajna tega sklada prazna. Država je z zakonom obvezna dokapitalizirati sklad in mi smo danes se dogovarjali, da bi do naslednjega sestanka probali skladiti stvari oziroma da bi probali dobiti odgovor na naše vprašanje, kako naprej z skladom obrtnikov in podjetnikov. Moram povedati, da seveda pritiskamo na vlado, glede sprejemajo drugi zakon, predvsem delovnopravna zakonodaja, kajti premijer začne govoriti o konkurenčnosti naše države, mi obrtniki in podjetniki pa seveda smatramo, da s takšno delovnopravno zakonodajo ta konkurenčnost ne bo dosežena in da je nujno sprejeti določene spremembe v tem tej zakonodaji glede odpravnin, glede drugih stvari, tako da res si želimo, da se ta delovnopravna zakonodaja čim prej reši in seveda v takšnem smislu, da bo enakopravna oziroma takšna, da bomo mi enakopravni z našimi konkurenti v Evropi, kajti na koncu koncu smo ene evropske državi in mora biti ta zakonodaja evropsko primerljiva. Seveda opozarjamo tudi na delo na črno. Seveda, če bi pobrala država prispevke vseh tistih, ki delajo na črno, seveda tudi bi bila pokojninska blagajna seveda tudi debelejša in zato država ne sme nemo gledati te sive ekonomije, ampak mora napraviti enkrat res in seveda pobrati denar tudi od tistih, ki delajo na črno in seveda država pa nima nič od tega. Seveda upozarjamo tudi na plačilo nedisciplino, ki je katastrofalna in tudi to zajeda naše gospodarstvo. Tudi tu imamo kar nekaj konkretnih predlogov in želimo, da čim prej najdemo ene rešitve z državo, kajti vsak dan umira toliko podjetij in mislim, da bo tega ta problem vedno večji, zato želimo, da ta plačilni nered nekako uredimo, ker nekaj direktnih predlogov imamo in upam, da bo država tudi k temu prisluhnila. Hvala.
Resna Držak, tudi Slovenija, rekli ste, da so v tem predlogu tudi vaši predlogi, ki ste jih vi predlagali. Kateri so ti predlogi?
Prehodno obdobje in seveda nam je tudi zanimivo, da naši obrtniki in podjetniki, ki seveda imajo polno elana še ob toliki starosti, imajo možnost delati naprej in seveda svoje podjetje peljati, pa mogoče potem predati nekomu, kajti neznosno je, da obrtniku gre v penzijo, mora plačati delavcem vse odpravnine, tudi odpovedni roki morajo biti takšni, lahko svoje premoženje razproda, da te stvari poplača, seveda celo življenje pa je delo na tem, da bo imel nekšno vrednost, ki bo mogoče lahko tržil in seveda potem si izboljšal ta pokojninski del življenja. Moram povedati, da tu so stvari sprejete v tem delu oziroma predlagane v tem delu in moram povedati, da smo zadovoljni s tem delom.
Jaz seveda moram reči, da bomo to gradivo, ki smo ga dobili danes, ki ima nekako naslov izračun posledic predlogov, ki so bili izračeni do sedaj, temeljito proučili. Rekel bi to, da kar se tiče svobodnih sindikatov in zasposlenih sindikatov je izjemno pomembno, kakšni pogoji bodo res tisti, ki bodo zagotavljali delavcem, delokam, da gredo v pokoj in pričakujejo polno pokojnino. Ti pogoji morajo biti prvični. To se pravi, da morajo biti takšni, ki bodo upoštevali realne razmere generacij, ki sedaj dela. Če bojo pogoji nerealni, bo preprosto posledica tega, da bo vse več starejših brezposelnih, kajti delovnih mest že zdaj ni. Skeptični smo, kako bo naprej. Vse več bo bolniških med starejšimi in vse več bo invalidskih upokojitev. Zdravi, zelo pomembno je, da so ti pogoji za upokoj, ne, pravični, upoštevaje seveda zlasti razmere v gospodarstvu in v enem delu tudi javnih služb, kjer je delo izjemno težko. Bomo pa seveda izjemno pozorno in spremljali še nek proces, ki se odvija in ne bomo dopustili, da se neko dogajanje izven Slovenije, ki posledično seveda pljuska v Slovenijo, zlorabi za dodatne pritiske na sindikate, da bi popustili v tistem delu, ki je za nas absolutno nesprejemljiv. Namreč OECD, pravzaprav tako bi začel, poletje kako ta država relativno hitro najde denar in se ne zgovarja na proračunski primanjkljaj in na proračun pri članarini za OECD. 2 milijona evrov na leto bo šlo. Hitro se najde denar za Grčijo. Ob komentarju, ki je z moje strani že bil, ampak opozarjam samo na neka dejstva. Hkrati se napoveduje najmanj 2 milijarde evrov do 4, ne, od 2 do 4, zato da bi Slovenija prispevala v nek obrambni mehanizem za evro. Preprosto vse to nekdo more plačati in mi ne bomo dopustili, da bi ti procesi, ki so objektivno tukaj, ne, bil alibi za to, da bi dodatno pritiskali na znižovanje teh pravic. Ampak pri komentarjih sem pač naprej mora biti predviden v tistem delu, ko se mora biti naše pričakovanje navezuje na gradivo, ki smo ga dobili pred dobre pol ure. Jaz te gradiva ne morem komentirati, moramo ga preštudirati, gre vendar ne mislim za 15 strani številk in potem, ko bomo to preštudirali, preučili in dali tudi kakšno svojo interpretacijo, svoje poglede, bomo lahko dali končen odgovor. Mislim pa, da je do 8. zadost primeren čas, to smo sprejeli vsi kot recimo nekaj dobrega, pa imate vedno neka nervoza, ne, nek pressing, da se lahko tudi sindikati med seboj uskladili in dogovorili o enotnem pristopu na naslednjem srečanju pri predsedniku vlade.
Torej, če dovolite še nekaj informacij o tem, o čemer zdaj govorimo v detajle z moje strani. Zadnjič na prejšnjem sestanku pred 14 dnevi smo se razšli v konstruktivnem vzdušju, predvsem v tem pogledu, da smo dobili strani sindikatov predlog, kako si oni zamišljajo, da bi lahko naprej peljali spremembe v pokojninskem sistemu. Mi smo obljubili, da bomo ta predlog proučili in smo ga tudi proučili. In ta proučitev je pokazala, da se ta predlog nanaša predvsem na obstoječi pokojninski sistem, ga v nekaterih delih rahlo zaostruje, v nekaterih delih pa tudi rahlo rahlja. Tako da smo iz tega razloga potem se odločili, da moramo ponovno narediti oceno veljavnega pokojninskega sistema, ker je pač to bilo tudi izhodišče predloga, ki so ga nam sindikati dali, ni bilo pa izhodišče naš predlog, ki je v javni obravnavi. No in ta ocena veljavnega pokojninskega sistema je bila sedaj narejena, upoštevaje tudi podatke, ki so nastali v času krize, se pravi nova gospodarska in socialna situacija, ki seveda kaže potem tudi drugačne razvojne trende v prihodnje. Če povzamem zelo na kratko, kaj ta analiza obstoječega pokojninskega sistema kaže, je to naslednje. Prvič, ta pokojninski sistem je vzdržen približno do leta 2020. Potem mu sledijo izjemno velike težave v smislu dodatnih sredstev, ki jih potrebuje za to, da se lahko izplačujejo pokojnine, problemov z napajanjem pokojninske blagajne in tako naprej. Skratka, vzdržnost obstoječega sistema lahko računamo, da teče do leta 2020, teda tukaj lahko plus minus eno leto zmerom zraven. Drugič, ta vzdržnost sistema se kaže samo ob pogoju nadaljnega padanja pokojnin. To pa je trend, ki smo mu priča že sedaj. To padanje pomeni, da smo v zadnjih 10 letih izgubili 9 odstotnih točk na pokojninah v primerjavi s povprečnimi plačami. Se pravi, ta trend se bo, če ta sistem ostane dejaven, še naprej nadaljeval in to nas izjemno skrbi, kajti s tem se povečuje število tistih upokojencev, ki prehajajo na socialne transfere, ker pač od svojih pokojnin, ker padajo, recimo ta najnižja struktura zaposlenih, ne morejo več živeti. Iz tega razloga seveda pridemo do sklepa, da je vsako odlašanje s spremembami tega sistema izjemno nevarno. Oziroma bi zahtevalo vsako leto bolj radikalne ukrepe. Danes imamo še možnosti uvesti postopen prehod v nov sistem. Imamo desetletno obdobje, oziroma devetletno, če začnemo prihodnje leto, za prehod v nov sistem. Vsako izgubljeno leto pomeni seveda toliko ostrejše ukrepe, če nočemo tvegati, da bi se nam vzdržnost tega sistema povsem porušila. In še nekaj izhaja iz te analize, to je, da vsi ukrepi za to, da se pokojninska blagajna ohranja, da ostane stabilna, seveda prispevajo vanjo, tako boljše plačevanje prispevkov, tako prenos socialnih transferov na socialno in tako naprej, pa vendar je glavni ukrep, ki lahko pomaga k temu, da bo prvi steber pokojninskega sistema deloval tudi v prihodnje, podaljšanje delovne aktivnosti, bodi si da jo merimo skozi daljšo delovno dobo, bodi si da jo merimo skozi starost ob upokojitvi. No, iz tega razloga smo potem šli nazaj na naš predlog pokojninske reforme, kot smo ga že bili predlagali, s tem, da smo iskali možnosti za modifikacijo tega predloga na tistih točkah, kjer se zdi, da so socialni partneri, zna se sindikati, najbolj občutljivi. Skratka, ta predlog želimo zmehčati tam, kjer se da, ne da bi potem tvegali, da dva cilja, vzdržnost pokojninske blagajne in ustavitev padanja pokojnin, da ta dva cilja žrtujemo. No, s tem v zvezi smo potem predlagamo naslednje stvari. Prvič, da se poleg starosti za upokojitev, tako kot smo bili že predlagali na enem od prejšnjih sestankov, da se poleg starosti za upokojitev upošteva tudi dosežena pokojninska doba. Se pravi, da bi lahko nekdo, ki moški doseže 43 let pokojninske dobe oziroma ženska 41 let, se upokojil tudi, če ne doseže predpisane starosti. In to brez odbitkov, brez malusov. Ta ukrep, kot rečeno, ta sprememba gre pri tistim, ki so začeli delati zgodaj. In kot vemo, že današnji obstoječi pokojninski sistem pri moških deluje bolj ostro, kot je ta naš predlog. Kajti tisti, ki so začeli delati bolj zgodaj, morajo delati tudi dlje kot 43 let. Drugi predlog je, da podaljšamo prehodna obdobja. Večina prehodnih obdobij se mora končati do leta 2020, ker je to tista kritična točka, na kateri sodimo, da se mora prehod v nov sistem končati, zato da ne bi tvegali prevelike krize. Ti prehodi veljajo seveda tudi za bonuse in maluse. Poudarjam tudi za maluse, zaradi tega, ker če bi hipno uvedli, bi zares prišlo ob tem, ko še prehod ni bil izvršen, do velikega upada prejemkov pri tistih, ki bi se začeli zdaj upokojevati. Tako da je postopnost uvedena v vseh primerih. Se pravi, ko se podaljšuje starost, ko se podaljšuje doba, delovna doba in seveda tudi pri malusih in bonusih. Tretji predlog, ki je bil dan strani sindikatov, je, da bi morali, in tudi drugi predlogi so šli doslej v tej smeri, upoštevati nekaj drugačen položaj žensk kot moških v pokojninskem sistemu in v tem smislu imamo sedaj na mizi dve možne rešitvi. Prva, ki smo jo originalno predlagali, to je, da bi se lahko ženske vse upokojevale dve leti prej in seveda, da bi to upoštevali ravno tako pri njihovi pokojninski dobi, ali pa, da se izenačita in starost in pokojninska doba, vendar se upošteva starševska vloga posameznika, se pravi tistega, ki je zares živel, vzgajal otroke, kar pomeni, da bi lahko upoštevali to obema spoloma, odvisno od tega, kako je kdo pač to vlogo v življenju odigral. Pomembno pri našem predlogu je naslednje, da, kot rečeno, želimo zaustaviti padanje pokojnin. Zato tudi predlagamo, da se osnova za odmero pokojnin dobi drugače, da ne prihaja več do izenačevanja z tistimi generacijami, ki so se že upokojile, ampak da se upošteva pri izračunu nadomestne stopnje plača posameznika in ta nadomestna stopnja naj bi znašala 80%, kar pomeni, da bi po tej naši oceni lahko zaustavili padanje pokojnin naprej, medtem ko novi upokojenci seveda bi pa imeli usklajevanje pokojnine naprej, tako kot že tudi stari upokojenci. S tem bi dosegli, da se ta trend, ki je izjemno problematičen, tudi zaustavi. In še zadnji naš predlog, to je, da bi za tiste posameznike, ki izpolnijo pogoje za predčasno upokojitev, znižali prispevne stopne delodajalcev za polovico. In to je tisto, kar so tudi seveda delodajalci predlagali in ob tem pozdravili. To so bistvene spremembe, bistvene dopolnitve sistema, kakor je bil originalno predlagan. Ob tem naj še dodam, da si zares želimo dve stvari. Prvič, da si socialni partneri v nadaljnem usklajevanju ne zatiskajo oči pred realnostjo, ki je zaskrbljujoča. In drugič, seveda, da potem iščemo skupaj konstruktivne rešitve, za katere seveda je še morda kaj prostora, ampak moramo seveda natančno potem soočiti predloge, ki jih bomo verjetno dobili čez 14 dni, ko tudi ta novi sestanek pričakujemo. Naj k temu še dodam, ker je bilo nekaj izrečenega v zvezi z našo skrbjo za ne samo socialni dialog, ampak tudi za vzdrževanje socialnih programov in socialne države, da smo na ministrstvu posebej napravili pregled vsega tega, kar je bilo v letu 2009, kar bo letos in v prihodnem letu preko naših zakonov dodeljeno neposredno ali posredno preko delodajalcev prebivalstvu, praviloma iz najnižjih socioekonomskih kategorij. In ta vsota dodatnih sredstev skozi interventne zakone, aktivno politiko zaposlovanja, denarna nadomestila, socialne pomoči in tako naprej. Ta dodatna sredstva smo za to triletno obdobje ocenili na 1,3 milijarde evrov. In doslej je bilo seveda že alociranega približno polovica teh sredstev. Toliko o skrbi države za socialni položaj prebivalstva. Toliko.
Prosim.
Kot rečeno, to sta zdaj dva kriterija. Nekdo se lahko upokoji, ko doseže to starost, pri tem seveda je pomembno, da ima tudi minimalno pokojninsko dobo, lahko se pa upokoji prej, če doseže pokojninsko dobo, predno je toliko star. Se pravi, to je dodatek k originalnemu predlogu.
Do leta 2011 imate sedaj čas pravzaprav to uskladiti. Koliko časa ste se še pripravljeni pogajati s sindikati? V torek boste dobili pač mnenja druge strani. Ali to pomeni, da do leta 2011 lahko predlog usklajujete?
Torej, mi si želimo, da bi prišlo do čim više stopnje uskladitve teh predlogov z obeh strani. Pripravljeni smo na dialog, vendar, kot rečeno, čim dlje bo trajal ta dialog, tem več časa bomo porabili za dogovarjanje in tem manj ga bo za prehod v novi sistem. Upoštevati pa je treba, da potem, ko bo enkrat šel v zakon v državni zbor in predno bo sprejet, potrebujemo še nekaj časa za to, da ga lahko implementiramo. In s tem bomo seveda počasi izgubljali tisti čas, ki je potreben in zelo zaželjen za to, da ne bo posameznikov preveč prizadev, ko bodo ta nova določila prišla v prakso. Če želimo ohraniti datum 1.1.2011, potem smo že zelo, zelo na koncu z možnostmi. Hvala lepa.